Veľmi pekne vás všetkých vítam pri počúvaní prvého podcastu Made in Slovakia. Projekt vyrobený na Slovensku, alebo teda po našom Made in Slovakia, vznikol presne pred 4 rokmi a hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť priestor, kde sa budeme venovať témam pre podporu tvorby, fungovaniu značiek či šikovným ľuďom na Slovensku. Keďže v našej kreatívnej agentúre Mariketing pomáhame budovať práve slovenské značky, vieme, že ich je tu viac ako dosť, no nie každý má vôľu, ten správny čas a chuť sa prejaviť. Preto tento priestor ponúkame spolu cez rôzne kanály a interaktívnymi diskusiami sa o to budeme snažiť aj tu na podcastovej platforme. V našich predošlých diskusiách sme sa dali do reči so známymi Slovákmi o hudbe, umení či inováciách. Dnes zabrdneme do veľmi citlivej, no zaujímavej témy. To, že Slováci patria k pracovitým národom a zhruba každý tretí Slovák pracuje viac ako 40 hodín týždenne, vieme už nejaký čas. 5. júla sme si však medzinárodne pripomenuli Deň workoholikov a na našom Instagrame sa rozprúdila diskusia o tom, čo teda workoholizmus skutočne môže spôsobiť a ako sa prejavuje. Hoci totiž patríme k tým pracovitejším, zabúdame na zdravý pracovný balans. O ňom sa však už porozprávame s našou dnešnou hostkou Ninkou Menkinovou, terapeutkou, koučkou, lektorkou a autorkou niekoľkých publikácií. Vítame ťa, Ninka. Sme radi, že si na nás našla čas.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Mari.
Ty sama si od roku 2002 pracovala v oblasti manažerského poradenstva, a to v kľúčových spoločnostiach na slovenskom trhu. V oboch bolo tvojou hlavnou úlohou psychologické hĺbkové posudzovanie, a to teda v rámci hodnotiacich HR projektov, manažerských auditov a analýz potenciálu. Ako sa pri pôsobení vo veľkých firmách dá nevhupnúť do toho workoholizmu a ako taký človek zapálený pre prácu môže vyzerať?
Ono to môže byť aj na tej jednej vlne, že to môže znamenať vlastne to isté a vyvolať to peknú alebo pozitívnu emóciu pri predstave toho zapáleného človeka pre svoju prácu, ale samozrejme môže to mať aj ten druhý efekt a teda buď to, čo je teraz označované ako vyhorenie alebo taký prehnaný workoholizmus alebo to prílišné zapálenie pre tú prácu. Tým, že ja som síce bola na tej druhej strane v tom konzultantskom biznise, ale vlastne vstupovala som do korporátneho sveta častokrát, alebo teda takmer neustále. Čiže ja som mala pohľad ako by z oboch strán a musím povedať, že moje pracovné začiatky, aj tá moja osobná skúsenosť je veľmi spätá s touto témou, lebo ja som mala pocit, že ja už od vstupu, od po skončení vysokej školy, tak ja som pracovala 24 hodín denne. Ja som nepoznala nejaké veľmi slovičko, že tak teraz je dovolenka, alebo teraz je oddych, alebo teraz je víkend, lebo ja som mala naozaj pocit, že ja musím do tej práce sa dostať na 100% a robila som všetko preto a ja som dosť extrémista, takže ja som to naozaj chcela robiť dobre, ale videla som aj tú druhú stranu, kde boli ľudia, kde tam nebolo možno takéto nadšenie a to zapálenie, ale taký ten, troška taká tá pasca, že takto to tu u nás funguje, takto to má byť a takto to robíme všetci. Aj na Slovensku sa ešte vôbec neuvažovalo nad takými nejakými veľmi vecami, že firemná kultúra alebo nejaká duševná hygiena alebo nejaký work and life balance alebo proste takéto témy ešte boli len veľmi v plienkach, by som to nazvala. Takže ľudia nad tým vôbec nerozmýšľali. Ja mám pocit, že nás všetkých o tej 8 posadili za ten pracovný stôl a my sme mali pocit, že keď sa odtiaľ zdvihneme skôr ako o 6, tak sme flákači. A že takto sa to teda nenosí a robili sme všetko preto, aby sme to teda zvládali a dodržiavali a liali do seba kávy a dávali obedy za 5 minút pri pracovnom stole. A možno sme sa častokrát čudovali, že prečo ten výkon nestúpal a nerastol. A musím povedať aj ja za seba, že ja som to pochopila až trošku neskôr, že či sme muži alebo či sme ženy, tak vlastne fungujeme v cykloch. Aj naša energia funguje v cykloch. My máme stavy tej vysokej energie, ako sa to nazýva, stavy nízkej energie a to aj v priebehu povedzme hodiny, dňa, nie tých 8, za ktoré sme boli oficiálne platení. A všímať si to je veľká téma. Upozorňovať na to samého seba tak, aby to bolo vnímané aj firmou, že je to podstatné. Ja poviem len taký malý príklad, že asi sme nikto nepočuli v tých našich pracovných začiatkoch, a hovorím teda o mojej generácii, choď cez obed a urob si naozaj tú hodinovú prestávku. Prejdi sa okolo ofisu, alebo choď si povedzme zabehať, alebo dokonca lahni si na chvíľočku urob niečo, čo sa v tej chvíli zdalo absolútne protichodné proti tej práci a že ti to tú energiu zvýši alebo výkon zvýši.
Dá sa tým niečo robiť z hľadiska toho jednotlivca, toho zamestnanca?
No je to nastavené, ja to nazývam, že lineárne, lebo lineárne je, že z bodu A do bodu B. Všetci ideme týmto smerom, všetci si myslíme, že to, čo začneme v bode A, tak v bode B dokončíme a neberieme do úvahy tie jednotlivé proste fázy, ktorá je v tej vzdialenosti. Tam sa paradoxne stratíme, lebo máme pocit, že ten výkon, a dokonca teraz je ešte aj taký ten výraz, udržateľný progres. Ten výraz sám o sebe pre mňa nemá veľký zmysel alebo veľkú hodnotu, lebo to ani v prírode nie je možné. Ja som písala jeden článok, kde som napísala, že v podstate nie je možné ani, aby stromu rástol konár do nekonečna, lebo v jednom bode sa zlomí, lebo už to nie je možné, aby to ten strom udržal. A tak je to aj pri ľudskom výkone, že my musíme ako keby ten cyklus, keď nastúpa, tak musí aj klesnúť.
Tie cykly, o ktorých rozprávaš, sú asi veľmi individuálne, predpokladám. Dá sa to nejako zovšeobecniť predsa len? Ty si hovorila o cyklicite muža a ženy. My ženy tú cyklicitu máme trošku inak nastavenú, môžeme sa od nej odrážať, ale ako je to teda u toho opačného pohľavia? Prípadne vieme si naozaj zoradiť ten čas v rámci práce tak, aby nám bolo dobre?
Spýtala si sa veľmi dôležitú otázku, že či je to vec individuálna a ja na to hovorím áno. A zároveň si myslím, že či je to muž alebo je to žena, my sme živé bytosti, živé tvory, sme súčasťou prírody a tá tak funguje. Aj zimu prestrieda leto, jeseň, jar a nie je možné, aby sme stále boli v jednom období. Tie rytmy, tie cykly, tie zmeny sa dejú neustále. A aj to stúpanie a klesanie je u každého človeka prítomné, či je to muž alebo žena. Len je to v závislosti od vlastného nastavenia energie, schopnosti s ňou pracovať, vnímania takých jemných detailov. Čiže už len to, keby každý z nás si položil možno pár základných otázok, čo mi tú energiu dáva, čo mi ju berie, kedy sa cítim, že mám ten svoj pík alebo ten vrchol a kedy už mi energia začne klesať. U niekoho to súvisí s obedom a s jedlom a s poobednou kávou, lebo tou sa väčšinou ako keby stimulujeme a nabudzujeme. Tu potrebujeme takmer každý. Väčšinou sa porady dávajú na tie doobedné časti dňa, kedy sú ešte všetci prítomní a teda tie oči majú pozornosť a hlava je v tom pracujúcom móde, v tom fungovaní a už vieme, že po obede už sme menej výkonní vo všeobecnosti, či sme muž alebo žena. A u každého je to naozaj veľmi individuálne, lebo sme ranné typy, sme nočné typy. A pre niekoho napríklad len zaradenie akékoľvek športovej aktivity v priebehu dňa, nech to znie akokoľvek možno flákačsky, že ísť si zabehať počas pracovnej doby, tak naopak ten výkon dokáže extrémne stimulovať. Čiže možno viac sa individuálne pýtať tie otázky a možno ich aj do tej firemnej kultúry zaradiť a byť v tomto trošku flexibilnejší, potom očakávať od ľudí vyšší výkon. Tým, že ja som robila veľa ako konzultant pre marketing a reklamu a trošku poznám tú branžu, že ako funguje a mám pocit, že tam, povedzme, bola taká, ja to nazvem trošku taká, že anomália, hej, že napríklad tí kreatívci, tí copywriteri, oni mali trošku iné fungovanie ako, povedzme, ten account team, keď spomeniem reklamnú agentúru. A oni mali trochu také výhody, že od nich sa nečakal taký ten lineárny pracovný výkon, že od nich asi málo kto čakal, že budú proste sedieť o 8 pri pracovnom stole a o 5 po obede odovzdajú perfektný nápad alebo nejakú ideu alebo text, alebo čokoľvek, čo, za čo boli v tej chvíli hodnotení alebo čo sa od nich očakávalo. A mne sa toto veľmi vždy páčilo, že, ale som nad tým tak stále premyšľala, že ako je možné, že práve títo ľudia, táto kategória ľudí si dokázali vydobiť také špeciálne postavenie v tých agentúrach, a ktoré boli v podstate, že to boli pre nich kľúčoví ľudia, alebo predať tú myšlienku už bola potom druhá vec, ale keď tá myšlienka nebola, tak bol problém. A toto je vlastne to, čo mne ukazuje to rešpektovanie tej našej inakosti aj v tom používaní tej energie, lebo ja som si vždy tak predstavovala, že oni tie nápady vymýšľajú určite večer, alebo možno v noci, alebo možno úplne skoro ráno, proste v také tie hodiny, kedy sa dejú nápady. A nezáleží to na tom, ako dlho my sedíme za pracovným stolom a aký sme pracovití, ale oni musia prísť.
Veľakrát toho workoholika v práci že nie napríklad aj teda nízka sebahodnota, prípadne nejaký strach z kritiky, ale sú aj zamestnanci, ktorí pracujú najmä preto, že ich práca naozaj baví. Tá hranica sa dá nájsť aj v takomto prípade, presne sme sa rozprávali o tom, že môže nás práca baviť, ale nemusíme ju robiť 12 hodín denne.
No to je taká moja téma, o ktorej rada hovorím, že aký je rozdiel medzi tým, čo nás baví a medzi tým, čo robíme dobre. Ty si to vlastne pekne zaramcovala, alebo ty si povedala slovičko, že seba hodnota, alebo že dať tomu hodnotu, čo robím a čo vytváram. A že ja som nie na kľúčik, nie som prítomná a available 24 hodín denne, alebo aj ja mám svoj rytmus, svoje cykly, svoj pracovný výkon, svoj čas, ktorý si chcem rozdeľovať. A ja mám na to právo možno aj niekedy povedať, že teraz nie. Alebo viac vnímať, že kedy ja ten výkon chcem podať a prezentovať a kedy to nie je vhodné a kedy to necítim ako ten správny moment. Takže ja si myslím, že je to aj o tom, aby ľudia, ktorí robia celkovo v službách a ktorí sú na tej druhej strane brehu, si vedeli sami veľmi jasne odpovedať na tie otázky, že čo všetko chcem svojmu klientovi poskytovať, za akých okolností a čo je pre mňa vlastne priateľné a kedy to ešte robím rada. Lebo musím povedať, že ja som teraz vlastne tiež v službách, ja som coach, terapeut a vlastne nejaký sprievodca tým osobným rozvojom a mne kedykoľvek o 11. ťukne SMS-ka alebo príde mi mail alebo počujem, že som častokrát v strede noci ako na pošte a je to, beriem to, že je to súčasť tej práce, ale zároveň je len moja voľba, či budem na každé to pípnutie reagovať a kedy. A to je možno ten základný princíp to chytiť, že možno ľudia, keď majú akutnú myšlienku na tej druhej strane, ktorou sa potrebujú buď podeliť, alebo ten výkon požadovať, tak ten, ktorý je ten príjmateľ, tak nemusí vždy byť ten, ktorý okamžite reaguje. Takže to je tá voľba, ktorú urobím, lebo ja môžem mať mobil plný neprečítaných správ a je vlastne len na mne, že či počkám do rána a vtedy si ich začnem pozerať, alebo budem obeťou toho celého, lebo budem vlastne celú noc potom na tie pípnutia reagovať, lebo chcem byť profesionálna.
Ja som začala s týmto bojovať veľmi skoro. Hneď ako som odskočila z reklamnej agentúry, tak som teda začala vlastnú freelancerskú cestu a naozaj toto bol veľmi veľký problém. A ak nás počúvajú tí, ktorí momentálne začínajú, tak by som poradila si vypínať po 8, aspoň po 8 upozornenia celkové na SMS-ky, na WhatsAppy, na Instagramy a na e-maily. Skutočne veľakrát na 99,8% ten klient nepotrebuje odpoveď hneď. Veľakrát stačí do rana to, že on si ho napíše večer, je naozaj jeho problém. A ja som to robila, teda snažila som sa odpisovať hneď presne, lebo som si myslela, že je to profesionálne. V rámci spolupráce, či už sme v reklamnej branži alebo v korporáte a riešime služby, je veľmi dôležité dať si hranice od začiatku a je úplne v poriadku povedať slušne, som k dispozícii odvtedy a dovtedy a veľmi rád vám odpoviem na otázky v rámci 9 až 17.
Tak, lebo to je vlastne tá psychohygiena. Že my rozhodujeme za seba, my sme potom nie obeť situácie, my nie sme obeť tohoto profesionálneho vzťahu a my vlastne nielen vychovávame klienta, ale my si stanovujeme hranice sami pre seba, čo je veľmi dôležité.
Vyhorenie je jedna z vecí, ktoré sa pracovne vyťaženým stáva, ale ako tomu predísť už v zárodku?
My častokrát môžeme byť hodnotení za to, čo robíme dobre a ani nemusíme v tom množstve pochvály alebo ocenenia a ohodnotenia zistiť, že vlastne to, za čo sme ohodnocovaní a chválení, tak to nám neprináša vnútornú radosť. Čiže sa dostávame do takej pasce toho, že tú pochvalu si povýšime a tú motiváciu si povýšime, ale vlastne ona nereaguje na naše vnútorné potreby. Čiže vlastne vtedy sa z môjho pohľadu to vyhorenie deje veľmi často, keď sa vlastne toto dve dostáva do stretu, že ja si vlastne, keď si úprimne odpoviem na otázku, či za to, za čo som chválená, oceňovaná, či to robím aj rada, tak si odpoviem, že ja som za to iba chválená, ale mňa to vlastne vôbec neteší. Čiže je tam ako keby iná motivácia, iná tá strecha, iný ten motor toho, prečo to robím. A to je znova z môjho pohľadu vec na vnútornú prácu a možno vo forme coachingu alebo nejakého seba spýtovania sa takých veľmi úprimných odpovedí, že to je, čo je to vlastne, čo ma teší a či je toto ego, ktoré si len pýta pochvalu a tú pozornosť, alebo či je to naozaj taká tá moja vnútorná tichá radosť, že sa na to, čo idem robiť, aj vnútorne teším. A tým pádom ma to nabíja a tým pádom mám z toho energiu.
V mnohých, najmä medzinárodných firmách, je tento jav úplne bežný a workoholizmus môže byť krátkodobo prínosný pre tú firmu. Dlhodobo však škodí nielen človeku, ale aj jeho okoliu. Ten coaching skutočne pomáha. Teda viem, o čom rozprávam, ale možno mnohí sa hanbia povedať, že mám tento problém. Ako by si možno povzbudila tých, ktorí uvažujú nad tým navštíviť odborníka, porozprávať sa s niekým, kto by mu mohol pomôcť, prípadne mohol by mu ukázať inú stranu tejto situácie?
Coach nevie viac ako človek, ktorý k nemu prichádza. Ani terapeut nevie viac ako klient, ktorý sedí na druhej strane, ani nie je múdrejší a ani dokonca nemusí žiť svoj život správnejšie, ale má možnosť vidieť veci buď z nadhľadu, alebo z odstupu, alebo z inej strany stola. A má možnosť len chytiť toho druhého za ruku, že poďme sa skúsiť na to pozrieť inak, lebo ty si v tom probléme príliš vnútri a ja nemusím byť, tým pádom ja ti môžem ukazovať možno veci, ktoré si si dovtedy nevšimla alebo nevšimol. Čiže keď sa dá to slovičko pomoc, profesionálna pomoc z toho preč, tak si myslím, že celý ten vzťah je veľmi zdravý a ja to označujem ako celý proces coachingu. Zober si pre seba priestor. Zober si človeka, s ktorým sa cítiš dobre, s ktorým sa cítiš otvorene, ktorý je na jednej vlne energeticky a pocitovo a poď sa s ním pozrieť, poď si s ním zobrať ten svoj priestor a čas, lebo už aj vypovedané veci majú inú hodnotu ako len myslené a to, že veci dávame do pojmov, že sa im snažíme dávať mená, tak je to ako podobné ako upratovanie si v skrini. Len si to triedime vo svojej vlastnej hlave a zaujímame voči tomu stanovisko, čiže je to také hlasné so zvukom pomenovávanie vlastne svojich myšlienok, ktoré potom nadobúdajú inú váhu. A ja mám rada takú jednu vetičku, že my nemáme veľmi v priebehu našich dní až tak taký komfort toho, že toto je náš pracovný čas a toto je náš súkromný čas, lebo ako si povedala, tak sa to častokrát proste zlieva a už to skôr len ako keby vedome sa učíme oddeľovať, ale máme to, je to všetko proste náš čas. My sme dostali tých 24 hodín do dňa a je to našich 24 hodín a to, ako si ich my rozdelíme, to je len naša voľba, naše rozhodnutie a nikto iný to za nás vlastne spraviť nemôže. A takže rozhodujeme o našich 24 hodinách dňa a to je tiež umenie si povedať, že kedy ich v ňom má zmysel pre mňa pracovať a ako a kedy nie. A mám pocit, že celý svet sa trošku posúva smerom takým rešpektujúcim práve pre ten balans v tom pracovnom a v tom súkromnom, lebo v zahraničných firmách teraz častokrát sa prispôsobuje samotné pracovisko tomu, že už to nie je len open spaces s počítačmi a nahustenými stolmi, ale majú tam miestnosti, ktoré sú vyslovene zamerané na aktivity alebo na oddych, alebo dokonca majú miestnosti, ktoré sa nazývajú dýchárne, kde ľudia sa chodia len proste ako keby, že nadýchať, doslova nadýchať a venovať pozornosť dýchu, alebo chodia cvičiť, alebo sú budovy situované v prostredí, kde sú parky a kde môžu naozaj si po obede zobrať tenisky a prebehnúť sa. Ja som sa dosť často a veľa zaoberala jednou takou harvardskou štúdiou, ktorá vlastne naozaj v realite ukazovala, že žiadny z veľkých nápadov, veľkých manažerov, veľkých firiem neprišiel za tým pracovným stolom. Že tie nápady a tie posuny v tých firmách naozaj sa diali mimo a sa diali častokrát v tých aktivitách, ktoré len ako keby išli okolo toho pracovného procesu, ale tam sa to ako keby tam to kliklo, tam sa to udialo.
Tak to funguje vlastne aj Google aj Facebook.
Presne tak.
Jedných najväčších spoločností na svete. Takže určite sa máme aj my na Slovensku čo učiť ešte.
Ísť tých škatuliek trošku von a možno aj z pohľadu tých lídrov, ktorí vedú tie týmy, tak vlastne byť v tom možno viac flexibilný a veriť tomu, že každý ten človek, že za tým jeho voľným časom nie je len lenivosť alebo únik od pracovných povinností, ale možno je to len práve to, že kumulovať si energiu, pripravovať sa na ten výkon možno menej štandardným spôsobom, ale našim, ktorý naopak k tomu progresu nás privedie.
Vieme o tebe, že ty miluješ pohyb od detstva. Si bývala aktívna gymnastka, členka reprezentačného tímu Slovenska v modernej gymnastike a aktívna pretekárka, a teda aj niekoľkonásobná majsterka Slovenska. A teda ty, keď máš k tomu športu tak blízko, ako sa taký pohyb dá implementovať do pracovnej činnosti tak, aby mu robil radosť? Pre niekoho, kto sa môže nazvať workoholikom, pohyb vôbec nemusí byť zaujímavý. Ako začať?
Nahrala si mi veľmi pekne, lebo ja si myslím, že to celé možno ani nemusí byť o tom pohybe ako takom, ale o tom počúvaní tela. A toto je tiež pre mňa taká veľmi silná téma. Ako vieme a ako málo to telo počúvame a ako málo rozpoznávame tie jeho signály, alebo ako ich možno zle čítame, alebo čítame ich až vtedy, keď už to telo naozaj kričí a potrebuje nám dať správu vo forme choroby alebo niečoho naozaj silného, ťažkého a bolavého. A ja sa rada zameriavam na tú fázu predtým, keď to telo už nie je v komforte, už to telo nám zlyháva, lebo vlastne vyhoretie je častokrát spojené práve s fyziologickými prejavmi. Ono to nie je len to, že my máme málo energie a my nevieme nájsť ten entuziasmus do práce a my sa cítime byť ako keby prázdni, ale to vyhoretie je častokrát spojené práve aj s takými vecami, ako sú reálne merateľné fyziologické procesy. Spomeniem možno búchanie srdca alebo nerovnomernú činnosť srdca, bolesti hlavy, migrény, zlyhávanie vlastne, alebo nie je dobrá práca svalovej hmoty, rôzne trasy, dýchavičnosť. Tam je nespočetne veľa fyzických príznakov, ktoré už potom, keď začne človek na sebe rozpoznávať, tak už ide do takej paniky, lebo zistí, že už to telo, nielen tá mysel zlyháva, ale už aj to telo zlyháva. A vlastne šport alebo pohyb je vlastne tou prevenciou a pre mňa absolútne zásadnou, lebo pre mňa vlastne tá moja koučovská alebo terapeutická práca je tak úzko prepojená s jogou a s pohybom, že ja už mám pocit, že ja už by som jedno bez druhého doslova nedala. Čiže ja si vlastne to, že mne hlava pracuje a buď sa učím, alebo čerpám, alebo naopak som veľmi vnímavo naladená na človeka oproti, tak ak by som to ja nemala vykompenzované cez to telo, tak si myslím, že by som nedokázala byť tam, kde som, aby som nedokázala mať ani naozaj tú vnímavosť zapnutú na taký stupeň, ako si myslím, že mám. A ten pohyb, ja tam nerada ani dávam nejaké odporúčania, alebo pre niekoho môže byť pohyb dokonca veľmi pomalá prechádzka okolo domu a nemusí to byť žiadny triatlón ani žiadne závodné športy, ani nič, čo je za nejakou hranicou únosnosti, ale mám pocit, že ten pohyb je veľmi kľúčový. Pohyb sa vie všeobecne, že mení chémiu tela a že to telo pri tom pohybe vlastne učí aj tú hlavu vypínať. Ja napríklad tú jogu, ja som to minula prirovnala vlastne k takému vysypaniu odpadkového koša, že tam vlastne na tej podložke sa u mňa osobne deje to, že tam naozaj z toho koša vysypam všetko, čo v tej hlave byť nemusí a čo tá hlava nepotrebuje, alebo tam častokrát nosíme veci, ktoré žiaľ také podstatné, ako si my myslíme, nie sú. A niekedy to vysypanie alebo to vyprázdnenie je tá najlepšia vec, ktorú môžeme urobiť. Čiže pre mňa je pohyb v tomto znamení a v tomto mene a preto ja som veľký zastanca takého kompenzovania toho fyzického tým, alebo toho psychického tým fyzickým. Tak.
Takže netreba hneď pri prvom probléme hazať flintu do žita, ale možno bude stačiť len nejaká pauza, prehodnotenie si, upratanie sa, zvolenie si hraníc a možno aj po prvotných fázach vyhorenia vieme sa vrátiť plnohodnote do práce tak, aby nám robila radosť.
Ja to chytím vlastne ešte s takou poslednou myšlienkou, že veľa ľudí si povie, že pôjdem na sabatikál, dám si 2-3 mesiace voľna a potom sa vrátim. A sabatikál vlastne to je ako keby niečo, kde odchádzame z takého toho zabehnutého prostredia a myslíme si, že keď odletíme do Thajska a budeme tam proste len na pláži piť nejaký náš dobrý nápoj s vyloženými nohami a vrátime sa späť, takže sa všetko zmení, len my sme zmenili realitu, my sme zmenili prítomnosť, ale vrátili sme sa v zásade do toho istého bez zmeny návykov a za pár dní, za pár týždňov sme späť a ani nevieme ako a vyhodili sme veľa peňazí, ale neprišli sme na veľa. A takže z môjho pohľadu takéto hľadanie takéhoto trošku takého vykompenzovanejšieho alebo zdravšieho procesu, ako striedať to pracovné s tým, čo ide cez telo a čo nás navzájom tak prepája do takej tej jednej komplexnejšej bytosti, je tá zdravá cesta.
Ďakujem veľmi pekne, Ninka, za to, že si prijala pozvanie a prišla si k nám do Made in Slovakia porozprávať o tom, ako možno nájsť ten zdravý balans aj v rámci práce.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, vážim si ten priestor a ja mám pocit, že ani jedna z nás nechce byť tá pomáhajúca a ani také byť nemáme. A možno je to presne len o tom, aby sme sa tým, že budeme tie veci pomenúvať, tak aby sme sa navzájom inšpirovali a aby sme si otvorili priestor. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne za možnosť.
A ja vás pozývam sledovať náš podcastový kanál. Dajte nám odber a sledujte nás aj na Instagrame. Veľmi sa na vás teším aj na budúce. Do počutia.